Uzzināsim kaut ko vairāk par šonedēļ iznākušo grāmatu mūsu lielās spēles, kas veltītas Latvijas futbola izlases aizvadīto 30 gadu vēsturiskajiem mačiem. Proti šajā grāmatā kā pieturas punkti izcelti 15 dueļi, taču aprakstīts ne tikai tas, kas noticis šajās 15 spēlēs, bet dažādi notikumi apkārt spēlēm. Līdzjutai acīm jo šo grāmatu sarakstījis Kristiāns Girvičs, kurš ir arī kvēls Latvijas izlases un citu vietējo futbola komandu fans. Saruna ar grāmatas mūsu lielās spēles autoru Kristiānu Girviču raidījumu turpinājumā. Sveiks, Kristiān!
Labdien, labdien!
Mūsu lielās spēles es atzīšos un arī radio klausītājiem pačukstējuši, ka kaut kad šķiet tas bija vasaras vidus, kad es satikos ar Ilvāru Kosciņkeviču un viņš teica man tā neoficiālā sarunā Mārtiņa Gaidi, drīz vien būs jauna grāmata par Latvijas futbolu un Latvijas izlases labākajām spēlēm, Kristiāns jau pie tā strādā. Un Šekureku ir decembris un grāmata ir ieraudzījusi savu dienas gaismu. Kāds vispār bija process un cik ilgi šī grāmata tapa?
Reāli jau pagājušajā vasarā jau es viņu sāku rakstīt. Pus pa jokam, pus nopietni. Es varas saku, ka grāmata tapa arī tos teju 30 gadus, jo nekad nedomājot, ka, protams, rakstīšu, bet būdams tāds liels futbola fans un cienītājs un latviešu futbola patriots, es jau pirmajām neatkarības laika spēlēm sāku krāt avīžu rakstus par Latvijas izlases mačiem, rakstīju videokasets arī no daudziem tiem slavenajiem mačiem, tur sākot ar 92. Gada Dāniju un pēc tam Austrija 95. Visas leģendārās uzvaras. Pagājušajā gadā vasarā mani Ilvars uzrunāja, tālēnā garā es sāku darboties. Tad daži man draugi jau gadiem bija teikuši, ka jāraksta, Kristiāna, tev jāraksta, tu pa futbolu tu visu laiku ņemies tev. Bet, nu jā, es tāds cilvēks. Pēc dabas slēnī man vajag vai kāds. Viss tās menedžēšanas lietas nav man stihija. Un kaut kādā tādā oriģinālākā veidā, nevis tikai kurā datumā un kā, bet atrast tādu interesantāku variantu, tad es piedāvāju caur tām spēlēm. Izstāstīt to vēsturi, tā kā balstoties uz tiem patīkamākajiem un priecīgākajiem mirkļiem, kas ir bijuši. Zini, ka īsti neiet, tad arvien vairāk tā kā arī gribās atskatīties un atcerēties un tā kā sevi iedrošināt, ka pēc visām neveiksmēm var būt atkal veiksmes un tas arī tā, tad pat tiem 90. Gadiem jo īpaši, jo, nu, protams, Euro 2004 ciklus brīnumainais, tas jau ir pats pa sevis stāsts, bet arī bija ļoti interesanti un ļoti gribējās, jo to arī šad tad ar jaunākiem līdzutējiem vai kā runājot, es tā es secināju, ka nu jā, pa tiem 92. Vai kā tur arī bieži vien ir visādi mīti un stereotipi, un kad nu īstenībā nemaz to tik daudz nezinu, kā tur īsti bija. Pat to pašu Dānijas maču es biju dzirdējis, pat lasīju kādā izdevumā versiju, ka tur Dāņi bija visus vārtus tabus apsituši, kā mēs noturējām 0-0, bet reāli jau tajā spēlē tikai mēs vienreiz pa stabu trāpījām. Un tās tādas, nu, jau tādas leģendas klīda, ka, nu, ka nemaz tik traki jau nebija īstenībā.
Vai grāmata apkopotas tikai uzvaras un tādi kaujinieciski neizšķirt pret lielvalstīm, vai ir arī varbūt kāds skaists zaudējums, ko vērts atcerēties?
Grāmatā ir, teiksim tā, 15 nodaļas par 15 spēlēm, bet, protams, tur nav tikai par tām 15 spēlēm, un es tik daudz neliku uzvaru uz to, lai tur sīki un niansēti aprakstītu, kurā minūtē, kurš kuram padev piespēli. Tās 15 spēles ir tādi kā pieturas stacijas, pieturas punkti, kā no 92. Gada līdz pat šim laikam, kā tā izlase attīstījās, kā mainījās sastāvi, kā mainījās attieksmes prasības līdzjutēji. Nu, mēģināju arī atainot to tā laikā to auru un kaut vai pēc tiem avīžu virsrakstiem daudz ko var pateikt, kā sabiedrība reaģēja. Tekstā pieminu arī visas no to tādu zaudējumus. Neko garām nepalaižam, bet lai liktu uzsvaru, tomēr es visi gribam lasīt un priecāties un atcerēties tos uzvaras vai Vai arī, nu, teiksim, neizšķirtu brīžus tur.
Bet patīkam arī, ka grāmatu atbalstījusi Latvijas futbola federācija. Kā jūs nonācāt līdz sarunām un beigās reālai sadarbībai?
Jāsaka godīgi, jāsaka liels paldies futbola federācijai, jo bez futbola federācijas tā grāmata nekad nebūtu. Jo es varu uzrakstīt un tā, bet... Lai nofinansētu, sameneģētu visu, to es diez vai kādreiz pats tā paceltu.
Par skaitļiem, kāds vispār ir tas eksemplāru skaits, kas šobrīd ir izdots?
Nu, eksemplāru skaits nav nemaz tik liels, ir 800, ja nemaldos. Ja jau būs, kā saka, piekrišana un lasītāji pirks un patiks, tad es domāju, nebūs jau nekāda problēma arī papildus metiens taisīt, bet tagad jā, cik es zinu, ir 800 eksemplāri. Pēdējais jau kāds mēnesis man tādā ziņā bija, var teikt, smaks, jo es to grāmatas rokās turēju, bet kamēr bija Latvijas izlases mači tur, un tomēr federācija palūza, ka nospēlēs, un tad viņi piemeklēs labāko brīdi, kad laist pasaulē, un kamēr tur līdz te grāmatnīcai fiziski tur visus līgumus noslēgt, visu to, tad man bija tā, ka jā, es to grāmatu skatījos, bet skaļi nevarēju teikt, ka jau ir.